كدبفنف اجنرا اتغافنمتوت كونغرسي فدراليستيو رومو مان مورتي فدرالات تيماچو جيران دوبيساني اردا لالو فبيل لماني اردلي بيل لمان دبرسن بيل لمان دبرسو كنا مان مورتي كيساتن دوبن ابوكاتو نيساني تنرات مالجدا كرا كوبي جالان نيسان ديبيس
بيل لما ددتي كن كباجودان هار اواري بودا مان مورتي كدقن ابوكاتو لين هيمتامتو تديغدمي لما ددتشي چوفا ابوتي مورتي نيسته ابانا لنگا اكنجري ارغان kana birataris himatamtota keessa tokko yukadiyaten jiru bellamni jala murti dagge facchu yero sadafaf harra jijjiramunsa kanittimame boda ture obbo bakkala dabalate namota afurif abukato kataan obbo abdul jabbar hussein gammada hala ture akasjechu nifsan
harra ganamanuti odefanno tokko matira rajenye ture bellamarra kan saboda kanaratti namni sinidesu injiru hindiya tani manni sirresa nun jede mana sirresa akas jechana katuri akadubani mati nuti mani turani belam nimmo mana murti male jijiramu wan dandenye sobata udanda bifajedu ni arra belam saboda kanaratti kandufne nuti achiga ogugenyu dadachit tufada abotin sira sinjiran turani biros gadne dubisna jinnam biros injiram nun jedani ergamtu dadacha nama turi wiga fannani ani bella ma saaboda tif galmi sananim baasa jennani manni sirreessa keenyakko mana murti olin dubbate bella ma saa already jijjire jira bellamni adolessa jahatti jijjirame jira naan jedhani nuun jetti ergamtuntun qiimatamtoonni sindiyaani hundumti isaanitu sababa itti hafuu danda'anis hubachuu waan qabnuuf bellamichasi qaama bellama kennurraa hubachuu waan qabnuuf abbootiin seeraati hin jirani jennaani pirezidaantii mana murtii olaanaa federaala bira danne pirezidaantichis lakki abbootii seeratu booyicha wiitu ture achi deemanii inni dhufanii asumatti eegaa isinitti himu nuun jedhani achi hanga tokko erga eegneen booda pirezidaanticha hogguu biiroo abbootii seeraa deemu ni argina turre abbaa seeraa tokko jira aktuwaali nuti abukaatota taanee seennee dubbisne
waa jira moo dhaddachan
dhaddachaa miti biiroomatti itti dhanne beellama kenninee jirra beellama dhaddacha irratti kennuu dhabuun keenya dogongora garuummoo jarri beellama irratti hogguu dhiyaatanii yaada adda addaa mormii adda addaa waan kaasanii fi nuti solitti aansinee beellamitti aanutti hin xumurra jechawaa dubbachaa waan turree fi fuuluma isaanii ilaaluu dadhabneetu beellama karaa mana sirreessatiin akka himamu goone jedhanii.
Egaa kun ija seera biyyattiin sirriidha?
Sirrii miti kun silaa dhaddachuma irratti sababa isaa ibsee abbaan seeraa. Himatamtootas abukaatota jiranitti himsee sababa isaa himsee quubsaa ta'uu dhabuu danda'a dhaddachumatti ibsuu qaban turani garuu immoo miciyoon ergamtuun dhaddachaa kuni maal jetti hooggantoota mana sirreessatu beellama akka jijjiiramu gaafatee beellamsiisee waan jedhu kaasan kaama manni murtii anaf beellameedha manni sirreessaa immoo anaf beellamsiseedha.
Lamaanuu walii galuu manni murtii mana hidhaa qilinxootu beellama jijjiire jedha.
Jijjiirrisee jetteerani mana sirreessaa namoonni bakka bu'ee mana murtii deddeebi'u jira. Nama mana sirreessaa bakka bu'ee mana murtii deddeebi'u kanatu ergamtuu dhaddacha arfaffaa sanitti hima.
Maal jedhe?
Manni sirreessaa ooredii himatamtoota kana arra dhiyaatanii manni sirreessaa mana murtii wajjin dubbatee beellamni isaa jijjiiramee jira. Beellamni isaa adoolessa jahatti beellamamee jira jedhamee natti himamee jetti miciyoon.
Garuu akka seera jirutti manni hidhaa qilinxoo beellama mana murtiitiin kenname jijjiirsisuu hin danda'u.
Manni murtiis amma dhumarratti kan nuti beellama dhumatu jijjiire hojichi humnaa ol taananii himatamtoonnis yeroo hundumaa deddeebi'uun isaanii xiqqoo waan isaan mufachiiseef dhumatu beellama jijjiire akkasitti jijjiiruun keenya garuu dogongora kan jiru kan kaasan.
Manni hidhaa anatu jijjiirsise jedha manni murtii immoo ofii koon jijjiire jedha jechuudha.
Ofii koon jijjiireedha dhaqaa akka odeeffannoo jirutti jechuudha. Gaafa sanatti himatamtoota dhiyeessuu akka waan hin dandeenyetti ibsame kanaaf beellama biraa irratti akka dhiyeessan akka waan manni sirreessaa gaafatee kaamichoon sun kan dubbatu.
Isin garuu deemsicha mormuudha waan itti dubbattan qabdu akka bukaatoo taatan.
Nuti dubbanne haatumaa ta'ee illee dhaddacha irratti sababni isaa ibsamee nuti himatamtoota maamiltoota keenyatti simamuu qaba ture. Yogguu dhufnu namuma odeeffannoo iyyuu sirriitti irraa argannu dhabne Adeemsi kun sirrii miti kan jedhu kaase manni murtiis nuti amma sababa adda addaa kaayuurra gaafuma xumurre gama sanaanii beellama dheeressine yerootti xumur dandeenyutti akka himatamtoonni dhiyaatan gochuu wayyaa jiran.
Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis galatooma.
Himatamtoota galmee kanarra jiran kanneen hafan 18 abukaatota dhaabbatan keessaa tokko kataan obbo Wandimuu Ibsaa akka dubbatanitti himatamtoota biroo qilinxoorraa dhaddacha biraatti ganama dhiyaatantu baqqalaan faan har'a akka hin dhiyaanne itti mamuusaa isa kanas abukaatotatti nuu himaa jechuun dhaammataniiru jedhani asaasanii natti man jedhu.
Ganama akka carraa ani beellama dhaddachaa furii qaba. Abukaatoo amma haan jedhamullee achii qaban ulatti immoo akka carraa abukaatoo gurreessaa ta'aa turreeyyuu. Akkuma dhaggeessa duubneen maamiltootiin koo kan qilinxoorraa dhufanii kaleessallee hadhallee bulchaan mana qilinxoo itti himeera. Dajaneen faa baqqalaan faa gurreessaan illee dhufneen dandeenyu nu dhoorganii jedhaati wandimmutti nu himaa jedhanii kun ofitti himnenaan jedhanii maalli jennaan sababan beennu bulchiinsi mana sirreessaa qilinxoodhaa akka isaan hin deemne jedhee ajaja kenne. Jedheen natti mee oduma akkasuma kana caqasee taa'u abukaatoo ammaan jedhamu dhufnaan labee akkana waaree boodatti akka beellamni duumessaa fa'a dhufaan jirannaan jedhanii maamiltoonni kooka qilinxirraa dhufeenya himanii maal goona jennaan meeqo isaatiin taagahu ilaallaa jennee dhaddachaa furiiti ba'ee dhaddacha 19 beellaman qabaa hin dhufee maamiltootiin kooka dhaddacha 19 jiranii akkanasiin jedhanii dhufneen dandeenyu kana nu beeksisu qaama dhimmi ilaalutti nu jedhannaan jedhanii hanuman caqqisee booda sa'a 8 gaa. Anillee abukaatotiin kun walillee dachaanee yoo dhufnu dhaddachi hin jiru dhaddacha mijayyoon keessummeessitu hin jirtu biiroon abbootii seeraallee cufaadha jaajilee jaajanee mijayyoo dhaddacha kun keessummeessitu soqannee qabnee maali beellamni gahee maaliif dhaddachi isaa qabuu dhuga jennaan haayi ani abbootii seeraati baallee dhaddacharraallee walitti dhagaye hin jiru mijayyoo dhimma mana sirreessaa raawwachi garuu dhadha hin dhufan waaree booda. Haamlee bultii jaatti beellamameera jettee natti himte kana qofa beekaa nuun jette eebsu kana sitti meennaan mucayyoo dhimma mana sirreessaa raawwattu poolisiidha jette abbootii seeraa biraan nu bahi jenneen abbootiin seeraa hin jiranii jette biiroo nufiti jennaan dhugattuu biiroollee hin jiranii amma teenyeenu abukaattotiin mari'annee maal goone pirezidaantitti gana murtee olaanaa higataa jira dhadhee pirezidaantitti akkuma walduunneen jarri rakkataniit taasiyaa bo'aa wayii deemte abbootiin seeraa. Amma waan rakkoon kun uumameef isinitti manii dhaqaa birootti amma jiraniin hin jedhe akkuma ol seenneeni baay'eelee nu naasofiifnee ishii jennee biraa yaanee alaaf ammaatti seenne pirezidaantisa bira akka carraa kaanee achidhaan abbaan seeraa isa jidduudhaa argannee yaada yoo nutti himu innillee waan qalbii guddaadhaan amaneen fakkaatu.
Maal jedhe maaltu ta'e jedhe.
Namoonni kun yoo haqa amma waamnee beellamni keessan jijjiirame jenneen waan isaan jedhan akka isaan itti dallanan hin beektu. Inni kunillee nutti ulfaate karaa biraatiin immoo hojiillee qulqulleessinee wajjanna jennee yaalii godhaa jirra inni kun abbootii seeraa nu sadiin harka jira irra caalaa isaa hojjannee tureeyyu gaafuma duraatu beellama godhe dheeressinee qabnee irra darsaa tureeyyu akkas wanna kun hojjechumaaf jedhan wanna qalbii isuma dubbatallee ta'ee nutillee warra caqasu kan amansiifne yaada akkas godhanii walumaa galatti garuu gaafa haamlee jaha beellamichaa sani hin raawwatama jedheetiin abdii qabaa obsaa eegaa dhimma kana karaa faallaatiif karaa gidiraatitti miiqinaa karaa qajeellummaatiin laalaa jedhanii sirraa kaasee anis gaafii tokko gaafadhee haamlee majaa sanuu itti amantanii beellamtuutu sunuu dhugaadha gaafuma haamlee jaha sanuu murtii nuu dibbisamoo kanarratti hammam amantii qabdanii haamlee majaa sanuu. Dhaddachatu qabe moo eeltu qabe beellama kana eeltu qabe kunoo kan dhagaa jirru mana sirreessaa irraa beellama kana isintuma qabe moo akkan jedheen gaafadhe beellama kana abbaan seeraa kallattii naannaan deebisne garuu haamlee gaatti wanti ta'u hin ta'a isinii dubbisamaa obsaatii obsisiisaatii karaa qajeellummaadhaan jedhanii lullee quubsuu hin dandeenye isaanis hin quubsine inni akka kanaa kun immoo akka seera mana murtee addunyaatitti ta'e akka seera Itoophiyaatitti. Baruma mootummoota dabree sanis ta'ee bara mootummaa kanaa keessatti wanti akka kanaa baratamee hin jiru abbaan seeraa yoo murtee raawwachuu murtee xumuramuu fi baate dhaggeeffama sana irratti argamee haayi haqa keessummeessuu hin dandeenye jedha.
Egaa obbo Baqqalaan faan akka har'a mana murtiitti hin dhiyaanne manni hidhaa qilinxoo dursee timeera jechuudha.
yan akka micayyoon dhimma hintoodharaa wattu micayyoo dhimma dhaddacha furiititti himtetti ittiimaniiru kaleessa haqallee ittiimaniiru hin dhufan isaa waaree booda galmeen baasinii jettee micayyoon qilintoo marramamee guddaa faffaameen micayyoo dhaddacha afurii keessummeessitti himtee micayyoon sun itti himtee warri immoo qilintoo irraa hidhamanii dhufanillee maamiltootiin koo haadha akka dhufuun dandeenye kaleessa marramadootu irraa dhageenye hundumutti nu himaa jedhanii dhaamsalatti himan jechuudha.
Warra 22 silaa har'a murtiin irratti kennamu hunda isaanii jechuudha.
Warra 22 raawwiin akka kanaa kun biyyuma kana keessattu yeroo hojjetamullee hin qaba jedhee laallu hojjetamulleedha. Seeraallee miti. Maal ta'uu qabaa dhaddachi fayyamamee taa'ee bitaa mirga waamee sababa kanaafi haadha dubbisuu hin dandeenye jedhee. Waan barbaade gannuu qaba malee dhaggachi osoo kanan godhin cal jedheetuma dhaggachi illee beellama isaatirra hafe abbaan alangaallee hafe dhimma seeraa sanuu dhimma shoror keessaas addunyaan hordoftuniifi dhimma nama tokkoollee yoo ta'e dhaggachi beellama isaa kabajee beellama jijjiira malee kanaan duras hin baratamne waan seeraan illee fudhatama hin qabne.
Beellamni inni itti aanu adoolessa jaha akka Itoophiyaatti guyyaa meeqa ta'a?
Haadha ammaaf kanneen 16 yoo taate 14 irraa. Mugaa turis gaayoo dabalte guyyaa 20 jechuudha.
Obbo Wandimuu Ibsaa deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Baay'ee galatoomaa.